looking at the rest day, you know, surely what you have argument pro to, že matematizovatelné nepříznak těch nápadů je pouhá hypotéza, že to není, nějaká nutnost, nějaká a priori evidence. Je to jasné, v čem to spočívá. No? Kdybyste tak zastavili, tak byste nám ještě jednou, v čem spočívá ta nepřímá matematizovatelnost, co to je a jak se ta nepřímá matematizovatelnost těch nápadů nyníž je spolu obsažena idea té exaktní kauzality, odlišuje od toho, co je podle toho názoru skutečně a priori v tom našem pojednání a orientaci přirozenosti.
No tak jo, my jsme zatím mluvili o té přímé matematizaci, že jo, a já...
Do té doby jsme mluvili o té přímé matematizaci, to spočívá v čem?
To spočívá v tom, jak si idealizaci těch tvarů a v těch aproximativních postupech, jo, v tom měřit,
na jedné straně idealizace, na druhé straně aplikace. Aplikace těch idealizovaných tvarů zpátky do praxe, zejména do praxe měření. A tohle to je ta přímá matematizace. To je ta přímá matematizace, která se odehrává kdy a kde. Kdy a kde se odehrávala ta přímá matematizace.
Takže už řeč vlastně dochází.
Tak, tam, kde byla vynalezena geometrie. Kde byla vynalezena geometrie, tam byla hned taky aplikována. Musíte to někam vstunout. Dobrý večer. Tak byla aplikována. To znamená geometrické poučky týkající se kubikáru, povrchů, obsahu, těles, a tak dále, byly aplikovány přírodě. To je používáno. To vypadá na první pohled jako samozřejmá věc, která v skutečnosti není. Proč není samozřejmá? Proč není? Proč je to naopak strašně paradoxní věc? Vzpomínáte? No protože v přírodě, v realitě, kterou vnímáme, existují jenom
přibližně.
No, nepřesné tvary, ano, něco jako čtverec, něco jako obdělení, to je, nikdy tam není. A teď my jsme zkonstruovali takovéhle útvary na základě elementárních exaktních útvarů, vlastně na základě jednoho jediného, na základě idealizované přímky. Na základě toho se vytvořil celý systém geometrických přesných útvarů a pouček o nich. A teď se to aplikuje zpátky. A tím se z těch útvarů přibližných pro nás stávají, tak říkajíc, reprezentanty těch exaktních. Že? Ale samozřejmě, že jsou to jenom přibližní reprezentanti. Že? Jenomže my počítáme s těmi exaktními, že ano, s těmi exaktnostmi a to ostatní praktických důvodů se vyzvíme. Tak tohle to je jedna přímá matematika. Víte, teď jsme si řekli, že matematika má vůbec jaký význam v našem myšlení a poznávání? Jaká je eminentní funkce matematiky a matematických pojmů, pouček, věd?
Jsou sféru identity.
Tak. To jsou pojmy, poučky, věci, které říkáte sféru identity, znamená mají ten ráz, že vždycky a každý myslí stejně. Jako ty tež, identické. Ne jako podobné nebo přibližné. Ty máme, ano, podívejte se, Pythagorova věta, když ji myslíte vy, když ji myslím já a tak dále, je jedna a tatáž věta. Ne, že by každý z nás měl svou. A ty pojmy a věty jsou udělány tak, jsou námi vytvořeny tak právě, aby takové byly. No, jestli to můžeme říct nějak neutrální a objektivní, oni jsou takového druhu, že skutečně tomuhle požadavku identity vyhovují. No teď. Matematizace přímá způsobuje, že přírodu, kterou každý z nás vidí perspektivně a tím způsobem, myslíme na základě téhleté matematizace identity. A jaký je teď význam té matematizace nepřímé? Především tedy, v čem spočívá? V čem spočívá ta nepřímá z matematizace? Vidíte se. Vypadám si to zase, nějaký jasně, všechno uvědomili, a zejména taky pro ty, kteří tady nebyli ještě, aby to bylo jasně. Tak je to tak, že ano. Galilei, nebo prostě ty učenci na začátku nové moderné doby, mají před sebou tu úlohu přírodu věc. Pochopit nejenom jejich jednotlivých částek, pochopit jí nějak celkově, pochopit celou přírodu. Najít způsob, najít metodu, jak je možno si na přírodu zajít. A teď oni mají tuhle tu myšlenku, že vzorem by tady mohla být matematika. Za vodítko si vezmou tu matematiku, jak ji znajít. Na přece nám říká, ano, že, jak to Galilei říkal, kniha přírody je psána v geometrických obrazích. Že je psána v trojúhelnicích, v kružnicích a tak dále. Tím nemyslí nějaké smyslové, vizuální a tak dále, trojúhelníky a tak dále, tím myslí ty geometrické. A když je ta kniha přírody takhle psána, to znamená, ona je, ta příroda, poznatelná tím, že se z těchto matematických věcí skládá. To znamená, víte, ta myšlenka té přímé matematizace je vodítkem. Přitom si ten Galilei ale neuvědomuje copak. A vůbec to nechává stranou. Jo, sice ta myšlenka té přímé matematizace vede, to je mu vodítkem. Ale on neuvažuje o tom, co v ní je obsaženo. On uvažuje jenom o tom, co to dává. Rozumíte? Jenom o tom, co je možno z tohohle vytěžit. Neuvažuje, tak jako Husserl to tady dělá, o tom, jaký smysl má ta matematika. Nebož jenom o tom, jaké může mít praktické, a to ne je tedy praktické, jako ve smyslu užitečnosti, nebo teoretické praxe, jaké z toho mohou být praktické výtěžky. Teď ale v přírodě nejsou pouze tvary, které se dají měřit přímo. Mluvíme o přímé matematizaci, poněvadž to, co je předmětem přímé matematizace, se dá přímo změřit. A nebo aspoň částečně se to dá přímo změřit. A když běží o výšku nějaké hory, ano, tak to neměříme přímo, měříme to na základě geometrické konstrukce. Ale tu základní úsečku které vycházíme a ty úhly ty musíme změřit přímo. Teď ale v přírodě, co vlastně je tou potíží? No to je, že máme tam samé takové strašnou spoustu takových věcí, které se měřit aspoň zdánlivě vůbec nedají. Máme červenou barvu, že ano, a tady máme tvrdost a tady sáhnu a je to studené a teplé a tak dále. Jak to mohu změřit? A tohle to Galilei si na tohle to našel na to. Když to není, nejde přímo, bude to nepřímo. Jak totiž? A když nemůžeme měřit červenou barvu, budeme měřit něco jiného. Něco takového, co s tou červenou barvou je vždycky spojeno a druženo tak, že mi stačí změřit to druhé a tu barvu vynechat. To je nedbat. Když víme, že barva je způsobená takovými základními optickými fenomény, jako je absence a odraz světla. A když víme, že světlo, světelné paprsky, že jsou buď něco takového jako emise nějakých tělísek, anebo že to je vlnění nějakého prostředí, no tak tady máme před sebou pohybové zjevy a pohyb je něco, co můžeme přece měřit. Sice trošku složitěji než výdělky, tak to je něco, co můžeme měřit. Na to máme hodiny. Jsou ty jednotlivé parametry. Na mě převedeme, že mohli skutečně zjistit. Tak. Hmotná politika. Víme, že ano, že bude to prostě rozkládá určité komponenty a víme také, jednotlivé komponenty že jsou ty základy barvy spektra. Když mluvíme takhle, že bílé světlo se rozkládá ty barevné komponenty, tak víte, to už v tomhleto mluvení je obsaženo tupak. V tomhleto mluvení bílé světlo se rozkládá komponenty. Co je obsaženo? Je to jako záměna toho těch fenomenů, které se skutečně prožívají, těch kvalitativních náplní, to jsou ty barvy, určitými zjevy, které jsou ryze poměrné kvantitativní povahy. Dnes to vyjádříme tak, že ano, že ta jednotlivé To je měrné kvantitativní povahy. Dnes to vyjadříme tak, že ano, že jednotlivé komponenty jsou charakterizované vlněním různé cenové délky a tak dále. A tohle už jak nějaké takhle vyslovím, že ano, tak potom cenové délky, to jsou právě ty fenomény, které už v sobě neobsahují žádnou vlnost, žádnou záplit, a které za to za ním je. Právě ten zvuk je převeden na nečitelné. Se k ním chováme tak, jako by to bylo poté. Kterou tu nepřímou matematizaci považuje za úhlu hypotézu. Proč to podle něho je postup nutný? No, proč to není něco tak nutného, jako řekněme, dvakrát je spuštěný. A nebo tak nutného, jako když řekneme, že každý následek má svou příčinu.
No tak to je kvůli tomu, že... Nebo já nevím.
Kdo chce, tak může mluvit.
To je kvůli tomu, že my víme, my máme určité a priori univerzální kauzality. To znamená, že prostě věci se, nebo události se nedějí libovolně, ale že prostě je souvislost změna, že a to jak v těch prostoročasových tvarech, tak zároveň tedy po stránce těch náplní, že? Ale z tohohle toho a priori té univerzální kauzality nikterak neplyne. Kauzální závislost těch těch změn v oblasti náplní, na těch změnách v oblasti těch tvarů.
No, ta změna mezi, ta souvislost mezi náplněm a těmi tvary přichlazenými není kauzální. A není kauzální. Je pouhé přichlazení. To jsou združené fenomény. Jedině na základě toho, že jsou takto združeny, že jsou přiřazeny v sobě, jedině na základě toho my můžeme o těch náplních potom mluvit, jako by to byly ty nové délky po příkladu. Ale dějte se, ten nutný kauzální zákon o tom, že následky mají příčiny a příčiny následky, ano, že dění je pravidel, ano, že když slunce svítí na kámen, tak on bude teplý. No? Takže když dám mléko do lednice, takže mi tam prdne. Tohle toto platí už v tom světě nepřesné. A právě tam, ano, že v tom světě, který neměříme, ještě dávno předtím, než všechno považujeme za měřitelné. To je takový obecný zákon, bez kterého zkušenost není možná. Víte? Nikom tenhle ten zákon, podle tohohle zákona se neřídili a podle něho nemysleli, neměli bychom uspořádanou zkušenost. Kdy vědci po sobě následovali, tak říkají přivoleně, bez pořádku. A kdy tam, kde nás něco v tom, to jednou bylo uznáno za pořádek, když nás něco tam překvapí, tak hned vydáme příčinu a to tak dlouho až ji najdeme. Tak tohle to platí už v tom světě předměry. A teď ta zvláštnost je to v tom, ano, že no, jak se to sledujeme?
Že vlastně přidáváme tady ty, máme vlastně jednu geometrii, geometrii těch prostorových nebo prostoročasových útvarů, ano. Tím, že vlastně přiřazujeme náplně tento útvar.
Že prostě, to je ta zvláštnost, ano, že my vlastně nehledáme potom žádné jiné souvislosti než ty geometrie. Tohle je přirozeně zvláštní. Tohle není samozřejmé. A že to není samozřejmé, to je vidět právě na tom, že že tohle byl obrovský, v tomhle, že byly obrovské vynálezy moderní vědy. Že světlo je vlnění, že zvuk je vlnění, jak říkáme, nebo teplo, že je pohyb molekul, tak dále. Tady se vyšetluje taky to roztahování, stahování, to jsou přece nálezy. To člověk, který se tak naivně dívá na svět a v něm žije, neví. Tohle je tak ten a teď je Husserl na tomhle tom, o tohle to opírá tu svoji myšlenku, že ta Galileiho myšlenka, ale to je to slyšel, je jeho myšlenka, že klíč k tomu univerzálnímu pochopení vědeckému přírody je v téhleté nepřímé matematice, že to není žádné a priori, tedy taky žádná nutnost. A co to tedy je? Hypotéza. Tak to uvidíme.
A když jsem ještě chtěl zeptat, pane profesore, já už jsem se na to chtěl zeptat posledně, ale protože tam bylo schopný tu otázku vůbec formulovat, protože mě to povede dneska. Tady v tom odstavci C, tam se říká, že teda se chceme zamyslet nad hlubším důvodem, který principiálně znemožňuje tu přímou matematizaci. A dochází se k té vlastně odpovědi na tuhle tu otázku v tom, že je to proto, že máme jednu, nikoli dvojí nebo nějakou vícerou univerzální formu světa, a tedy jaksi jenom jednu vlastní geometrii a ne nějakou ještě geometrii tvaru a ne ještě nějakou jinou geometrii kvalit. No ale člověk by se mohl ptát dál, že jo, jak to teda zase jaký, v čem tohle to spočívá. Určitě, když se chceme zamyslet jaksi nad důvodem, který znemožňuje, že jo, tak to nemůže, jaksi ta odpověď nemůže být taková, že fakticky je to tak, že fakticky to tak je. Ale vás musí zajímat, nebo mě teda zajímá, proč to tak je, jako jak to přijde, že máme tu jen tu jednu geometrii. Tak jsem o tom přemýšlel a jak si tam probíral si to, co bylo minule řečeno. Nakonec jedinou odpověď, kterou jsem na to, jak si v tom, co se právě tady říkal, minule našel, je ta, že konec konců máme jenom jednu jedinou původní idealizaci, a to je ta idealizace přímky. Takže vlastně všechny ostatní idealizace už i v té geometrii samé, a tím pádem i ty další, že jo, že se zakládají na této. A že teda z toho by potom plynulo, že skutečně to jinak nelze. Ale když se tohle řekne, tak bych řekl, že to je teda velice takové hluboké a závažné tvrzení, jaksi existenciální, no, rázu, že se dotýká teda struktury teda existence člověka. Jako potom už ta idealizace té přímky se nedá zdůvodňovat nějakým, že prostě tam je jsou rovně nahoru, protože jsou příliš jaksi vnější věci, které na tohle potom nestačí. Takže to by se muselo skutečně na jisté existenci samé. Čiž by do jisté míry tehda, tedy měl pravdu Chvatík, jak tehda tady jako tvrdil, že nakonec nemůžeme mít ty ty ideály, že jo, jenom tak jako ty limity, že jo, až jaksi na základě těch aproximativních postupů, a že naopak ta limita už asi vlastně je to, co ten aproximativní postup orientuje. A jak teda nalézt tu přímku v té struktuře existence, to teda jako to nevím. Jestli, no tak úsečka znamená, aspoň geometricky, fyzikálně úsečka znamená distanci, že jo. Tam vlastně úsečka znamená vzdálenost. Že ta distance, ta vzdálenost je něco podstatného v té existenci, že jo. Měli třeba jsme viděli v tom Heideggerovi, že jo, všem to jako ta existenciální distančnost, ta ještě má zase daleko do geometrické úsečky. Tak tohle bych teda nedokázal.
Když už tady zabýváme touhletou otázkou, která je zatím přirozeně kdybychom ji tady měli řešit blíž, vedlo by nás to cestu. Tadyhle ta věc, jako vůbec celá otázka idealizace, je tady jenom etapou v tom našem vylíčení toho, té motivace moderní vědy. Víte? My jenom zatím se zabýváme tím, že idealizace je. To je fakt a jak je ta idealizace možná, jaké jsou vlastně její základy, že ano, to je jistě těžký, hluboký problém. Hlavně ta idealizace geometrie. Vidíte se, tady by bylo potřebí ku přítelu se zabývat tou otázkou, jak je vlastně možné to upřesňování. Víte, tadyhle tu otázku, kterou nadhazuje Polívka, já ji nedovedu odpovědět. Zdá se mi ovšem, že ten způsob, jak to zatím tady Husserl líčil, je nějak jenom přibližný, že to je taková je málo evidentní. Husserl nám počkal, říkal, ta idealizace přímky tkví v tom, že my koncipujeme myšlenku toho, abychom tak řekli, komparativní. Koncipujeme tu myšlenku něčeho, co je přímé a teď více přímé. Podívejte se, v tomhle tom je několik elementů. Především, my máme skutečně, empiricky zjištěno takovou tendenci k pregnantním tvarům. Ovšem pregnantní tvar, to určitě znáte z psychologie, že ano, že jdeme tomu nevidíme velmi elipsu, která má jejíž jedna osa se málo liší od druhé, to nevidíme jako elipsy, vidíme jako kružnice. Řekněme tomu, je to trochu šatá kružnice. Zrovna tak takovou křivku velice řekl, složitou, ale mající jistou, víte, takovou vlnovku velice mírnou, to vidíme jako přímku. Na tohleto Husserl naráží, víte, že máme tohleto, my máme východisko, je tadyhle ta naše tendence k pregnantnímu tvaru. A to, že tvary v naší zkušenosti jsou zároveň přibližné, že to nejsou žádné určité tvary, že je naše zkušenost smyslová ve skutečnosti velice, jak to Platon krásně utěl, že to je koncová zkušenost. A Husserl tomu říká, je to kolísavá typika. A teď víte, tohle se chytá ta komparativní tendence. A tady jak si nasazuje a hledá ten nejpregnantnější tvar. A to už je, víte, tady je někde v tomhletom komparativu, který je nikoliv už takový pasivně daný, jako ten pregnantní tvar, nebož v tom, že se to musí udělat. Víte, že za určitých okolností vyrobím tu přímku, nebo to, ten přímý tvar přímo se nestane. A pak, že mám možnost lepšími nástroji a tak dále zpřesňovat to dál a dál. Tohle je to východisko. Přirozeně jenom východisko. Ta hlavní myšlenka je ta idea toho, té komparace, která jde k jisté limitě, že ano, bez konce. A pak ten skok do té limity. A tohle všechno je přece jenom neuspokojivé. A to myslím z toho důvodu, který říkal Chvatík. Že totiž ta myšlenka té komparace předpokládá ve skutečnosti tu limitu. Vlastně je potřeba se ptát, jestli ne. Ale jak říkám, tady je ten problém, který je jistě velmi